Mawu zipati 11.
Lino ni vakaswena afrifri a Jerusalemu, vakasika ku minzi ya Betefage a Betani, vakasika ku chilundu cha misamu ya Oliva. Jesu wakatuma basikwi ya bobilo, wakabalayirira kuti,
kamuya ku munzi ulya ngomubwene, mwakunjira buyo muyojana mwana mbongolo utanatantidwe munthu, ulisungidwe. Mukamwa ngunune akumuleta. Kwa kuba munthu uti kamubuzie kuti, ino muchitira nzi obu, mukayingule kuti, mwami ulamuyanda, alimwi ulamupirusya onono.
Elyo bakayinga kumunzi obo, bakujana mwana mbongolo ulangidwe anze, kumbali amulyango wang'anda munsi anzira. Nibakasika bakamwa ngununa. Elyo bamwi bantu bakayimvi ambali, bakababuzia kuti,
ah, mujitanzi, mwangununa mwana mbongo.
Bakaba ambira mbubonya mbuli mbwa akabalayira Jesu, abobo bakabasumisya. Nkabera bakaleta mwana mbongolo kuli Jesu, ponya babika majansi abo alinguwe. Jesu wakatanta. Bantu banji bakayala majansi abo mumugwagwa, alimwi bakagwapula tusa nzutwa zisamu, akutu yala munzira. Bantu bakaliwenda kumbere, ababo bakali kumutobera, bakatalika kongolola, akulumba izale zabati.
Yesa alumba izikwe, ulileketwe oyo uwola muzina lya mwami Leza. Yesa aleleke mwami uwola kwa tata David Sikale Wesu, alumbweleza utu.
Jesu naganjira mu Jerusalemu wakayinka akuyonjira mu ng'anda ya Leza. Wakalangalanga zinthu zyonse. Pelenka mboka kuti kwakalisidde kale wakazwa akunka kumunzi munini wa Betani anto omwe abasikwiya abali kumi ababiri. Nibwo akadya bakazwa ku Betani, Jesu wakafa nzala. Wakabona mukuyu alale wakavwevwete matumanji. Nkabela wakayinka kuti akabone naku linkuyu. Pelena akasika munsi wakajana takwe nkuyu matubuyo kambo jindija nkuyu tija kasika. Jesu wakasinganya mukuyu oyo akuti,
kuthakabi munthu ulya nkuyu kuzwa kuli nduwe.
Abalo basikwiya bakwe bakamumva nakamba obo. Nibakanjira mu Jerusalemu, Jesu wakaya ku ng'anda ya Leza. Watanda bantu bonse bakali kuzya akuwula omo. Wakatinga muna matebule, aba sikujinchana mali, aziuno ziababo bakali kuzya mpilimba. Alimutakwe nakasumizya munthu naba omwe kuti ayinde ngayumwide chinthu mu lubuwa lwa ng'anda ya Leza. Amane wakayisya bantu kuti,
mumalembe kulilembedwe kuti, Leza wakati, ng'anda yangu iyoyitwa kuti ni ng'anda yakukombera kwa bantu bonse. Pelenywe bomwichita chiyubiro cha babi.
Bapayizi basilutwe abamayi bamulawo bakajimvwa chakachitika, abobo bakatalika kuyandaula nzira yakujaya Jesu. Pele bakali kuyowa kambo nkamu yonse ya bantu yakali kukankhamuna kuyisya kwakwe. Kumangolezya Jesu abasikwiya bakwe bakazwa mu Jerusalemu. Nibwo akadya chifumofumo gabaya bwenda mu nzira bakabona kuti mukuyu ngwakasinganya uliyumide chwa kusikira kumiyanda. Pita wakayibaluka chakachitika nkabera wakati kuli Jesu.
Koranga mufundisi, mukuyu ulya ngokasinganya wayuma ntha.
Jesu wakabavuyira kuti,
amuyeye eki kuti naga musyoma muli Leza ingamulako nzya kwambira chirundu eki kuti zyuka awo mphobede. Uliwale mulwizi, kuti kamutha zumba uzi mu myoyo yanu. Pele kamusyoma amoyo onse kuti echo nchomwamba chirachitika kasimpe ingachirachitika. Kago ndamwambira kuti jindi nchimukomba kuli Leza akukumbira chinthu. Amusyome kuti mulichitambwite kale zyonse muyozipegwa nchobeni. Alimwilyonse nomukomba kamubalekelela bonse kufumbwa mbomuli amulandu ambabo. Mwachitabo obo
uso uli ujuru akamulekelele zibi zyanu. Kambo kutinywe bota mubalekeleli bantu bali amila nduguli ndinywe, awalo uso uli kujuru takoyo mulekelela milandu yanu.
Baga bweta ku Jerusalemu, Yesu nagali kwendenda munganda yaleza, kwakasika bapayizi basilutwe abamayi bamulawo abapati ba Juda. Baga mubuzi akuti,
ino ngunu ugu jicha zintu ezi, alimi ngunu ugu pabulero ugu jita zintu pobu.
Yesu wakabavuwa kuti,
ndila mubuzi ya kuyo mubuzi omwe, mwandi pandurida ambebo nda muambira wakandi pabulero wajita zintu ezi. Amu nda ambire, nguni wakatuma Joni kuti akapapatizie, nguleza na ambantu. Amu nda ambire,
bagata lika kukazi ya nyamuli jabo kuti,
ino tuka ambebo ti, kutina tuka amba kuti, leza nguwa kamutuma. Ula amba kuti, ino gaima galegela nzi kumosho majoni. Pelesena tuambe kuti bantu.
Bakayo wakwamba obo, nkambo bantu bonse bakali kusioma kuti Joni wakali musinsimi mwini. Bakamuvu wa Yesu kuti,
tatuzi.
Yesu wakati kulimbabo,
nkoguti ambebo nsiko mwambira na ambulero nzi mbwe jiti ya zintu ezi.